θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, τον διοικητή του Αγίου Όρους, επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, καθώς η Αθωνική Πολιτεία είναι στο χωρό των Ρίχτερ από το βράδυ της 25ης Μαρτίου, οπότε και είχαμε τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ. Βεβαίως, με πολύ μικρότερης έντασης σεισμούς συνεχίζεται η ακολουθία. Γεγονός που, όπως λένε οι επιστήμονες, εκτονώνει την κατάσταση. Και θα πρέπει να σας θυμίσω ότι είχε καταγραφεί παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα και το καλοκαίρι έως τον Σεπτέμβρη. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με τον διοικητή του Αγίου Όρους, τον κύριο Στεφανή, να δούμε πώς είναι τα πράγματα εκεί, τι έχει διαπιστωθεί από τους ελέγχους. Η ροή των επισκεπτών βεβαίως αμύωτη. Έβλεπα χθες τα πλάνα που δείχναμε, αν και χθες είχε και απαγορευτικό στον Απόπλου. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση. Κύριε Στεφανή, καλή σας μέρα.
Κύριε Καραμίτζου, καλημέρα σε εσάς, στους συνεργάτες σας και στους ακροατές σας. Να είστε καλά από το Άγιο Όρος.
Να είστε καλά κι εσείς. Πώς είναι τα πράγματα πάνω?
Ήρεμα τελείως. Η ζωή άμεσα ξαναμπήκε στην καθημερινή της κατάσταση. Να πω ότι το βράδυ του σεισμού, αμέσως λίγα λεπτά μετά, συνεχίστηκαν οι λειτουργίες κανονικά. Ο σεισμός έγινε αισθητός από τη μέση του όρους, από τη μέση του τρίτου ποδιού, από τις καριές, την πρωτεύουσα δηλαδή, και βόρεια, ενώ στο νότιο κομμάτι του νησιού, δηλαδή στις Μονές, Σιμονόπετρα, Αγίου Παύλου, Γρηγορίου, Διονυσίου, Μεγίστης Λαύρας, δεν έγινε αισθητός, ούτε στα κελιά που είναι στο νότιο κομμάτι. Το επίκεντρο ήταν 8 χιλιόμετρα περίπου βόρειο-δυτικά, στη δυτική δηλαδή πλευρά του νησιού, σε εισαγωγικά, διότι ως νησί συλλογίζουμε το Άγιο Όρος, του Αγίου Όρους. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι μετά την καταγραφή, κοιτώντας τις ζημιές, βλέπουμε κάτι το σημαντικό. Επιχρήσματα έχουν πέσει, κάποια τούβλα μετακινηθήκανε, από τις σκεπές τις παλιές έχουν φύγει κάποια τούβλα και κάποιες καμινάδες, οι οποίες παλιές πολύ έχουν λίγο μετακινηθεί, και ένας πολυέλαιος σε ένα κελάκι λίγο έξω από τις καριές, το ένα του κομμάτι έπεσε. Μετά την καταγραφή, αυτό ήταν το θέμα.
Έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, κύριε Στεφανή?
Ναι, έχουν ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Οι έλεγχοι γίνονται σε δύο επίπεδα. Κάθε μονή έχει μια αρμόδια επιτροπή συντήρησης, η οποία κάνει τον εσωτερικό έλεγχο, όχι μόνο στην μονή, αλλά και στα περιφερειακά κτίρια και εξαρτήματα. Η μονή λοιπόν ολοκληρώνει τον έλεγχο. Η πυροσβεστική κάνει και εκείνη τους ελέγχους της. Συγκεντρώνεται η συγκεντρωτική κατάσταση. Προωθείται στο ΚΕΔΑΚ, στο Κέντρο Διατήρησης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, το οποίο έχει τους ειδικούς να τις αξιολογήσει, να τις συγκρίνει με παλαιότερα προβλήματα και παλαιότερες φθορές, να δει πώς επιβαρύνουν το γενικότερο πλαίσιο του κτηρίου. Να θυμηθούμε ότι εδώ φτιάχνουμε ένα σπίτι το οποίο το έχουμε 20 χρόνια και έχει ανάγκη από συντήρηση. Τώρα εδώ έχουμε εγκαταστάσεις των οποίων η ζωή μετρά πάνω από 1000 χρόνια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι διαφορετικά τα μέτρα και τα σταθμά, αλλά βεβαίως τα 1000 χρόνια αυτά έχουν γίνει πάμπολες προσπάθειες ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των κτηρίων. Εκεί λοιπόν είμαστε τώρα. Να πω ότι μετά τους σεισμούς που αναφέρατε κι εσείς, οι οποίοι θυμίζω ήταν πάνω από 1100 σε ένα διάστημα 8 μηνών. Καθημερινά είχαμε 20-25 σεισμούς, βεβαίως στις τάξεις 2,8, 2,7, 3, 3,2 μέχρι εκεί. Στους 1000 και πλέον σεισμούς μόνο 5 ήταν κοντά στο 5 της κλίμακας Ρίχτερ, όπως ήταν αυτός ο χθεσινός.
Είναι καλό το γεγονός, έτσι τουλάχιστον λένε οι επιστήμονες, ότι εκτενώνεται με μικρότερους σεισμούς η δραστηριότητα.
Το λέτε. Να πούμε επίσης ότι το ρήγμα από το οποίο προέρχονται οι σεισμοί αυτοί είναι ακριβώς κάτω από το Άγιο Όρος. Είναι τέτοιων διαστάσεων και δυνατοτήτων που, σύμφωνα πάντα με τους επιστήμονες, δεν μπορεί να δώσει μεγάλο σεισμό. Και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με το περίφημο ρήγμα της Ανατολίας. Άρα λοιπόν αυτό είναι καθυστηριαστικό. Αλλά και να μην ήταν, ξέρετε, το Άγιο Όρος έχει ένα δικό του τρόπο σκέψης, λέγοντας ότι έχουμε βρεθεί σε αυτό εδώ το σημείο για πάνω από 1000 χρόνια. Έχουμε αντιμετωπίσει πυρκαγιές, σεισμούς, καταποντισμούς, λαιλασίες, καταστροφές, φωτιές. Και το Άγιο Όρος παραμένει δυνατό. Άρα λοιπόν, χωρίς να σημαίνει ότι τα αφήνουμε όλα στην Παναγία να τα επιλύσει, υπάρχει και η πίστη, βαθιά πίστη, των μοναχών αλλά και των πιστών, οι οποίοι σειραίουν κατά εκατοντάδες, ότι το Άγιο Όρος το προστατεύει και μια δύναμη η οποία είναι πάνω από εμάς.
Έτσι είναι, έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, αμύωτος ο ρυθμός της επισκεψιμότητας. Χθες έβλεπε τον Τίμο το Φαγκαλί, τον συνάδελφο από πάνω που μετέδιδε τις εικόνες. Είχαν εκδοθεί, λέει, 1.200 διαμονητήρια, ωστόσο δεν κατάφεραν να φτάσουν λόγω του απαγορευτικού όλοι οι προσκυνητές.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα και πολύ στεναχώρια. Βλέπω ανθρώπους να είναι στον προβλήτα και να κλαίνε.
Και ήταν κυρίως από, συγγνώμη που σας διακόπτω, και ήταν προσκυνητές από άλλες χώρες, δηλαδή από Βουλγαρία, από Ρουμανία.
Εντάξει, επειδή δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό, να πούμε και βεβαίως ότι ο κύριος όγκος των προσκυνητών είναι οι συμπατριώτες μας. Mm-hmm. Οι συμπατριώτες μας όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα πριν, ήταν δύο άνθρωποι εκεί, πατέρας και γιος, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει από τη Γερμανία, πήγαν Ολλανδία. Άνθρωποι οι οποίοι φαινόντουσαν άνθρωποι της καθημερινότητας, όχι κάτι το ιδιαίτερο, με στερήσεις για να έρθουν να επισκεφθούν το όρος και να προσκυνήσουν, κάνοντας ένα οφειλόμενο τάμα. Και ήταν τέτοιος ο καιρός που δεν επέτρεψε κανέναν να μπει μέσα. Να πω ότι οι φετινές συνθήκες.
Χαίρομαι που δίνεται αξία σε αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων, κύριε Στεφανή.
Αυτές είναι σημαντικές περιπτώσεις. Αυτές είναι σημαντικές και πραγματικά βλέπετε ανθρώπους που έρχονται να ακούσουν απαντήσεις και να πάρουν μια δύναμη εσωτερική. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω: κατέβαινα στην Αθήνα οδικός και σταματάω σε ένα βενζινάδικο να βάλω βενζίνη. Έρχεται ο κύριος που έβαζε τη βενζίνη εκεί, μου λέει: κάπου σας ξέρω εσάς. Τέλος πάντων, όταν καταλήξαμε στο που με ξέρει, μου λέει: ξέρετε, λέει, είμαι 68 χρονών, δεν έχω εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή μου, αλλά δεν πρόκειται να εξομολογηθώ αν δεν πάω στο Άγιο Όρος. Και είναι ένα όνειρο που το έχω, του έδωσα το τηλέφωνό μου, του λέω: οπότε μπορείτε, πάρτε με τηλέφωνο, θα το κανονίσουμε, μην ανησυχείτε. Και βλέπετε ο άνθρωπος, ας πούμε, μέσα στο μυαλό του έχει βάλει σαν στόχο αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε τώρα να εμφανιστεί εκεί, να θεωρεί ότι έχει εκπληρώσει το στόχο της ζωής του και να διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να μπει μέσα. Αλλά έλεγα ότι φέτος οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ ιδιαίτερες. Σας άκουγα και πριν να μιλάτε για το γερό. Έχουμε κατά 60% παραπάνω απαγορευτικά από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και τα απαγορευτικά φέτος είναι τόσο δυνατά που δεν χτυπάνε μόνο τη δυτική ή την ανατολική πλευρά, γιατί πάντα λέγαμε ότι εάν έχουμε από τη μία πλευρά απαγορευτικό, από την άλλη θα μπορέσουμε να μπούμε. Χτυπάνε και τις δύο τις πλευρές. Ευτυχώς είναι σύντομα, αλλά αυτό δεν σημαίνει έρχεται ο άνθρωπος, αφήνει το αυτοκίνητό του και θέλει να μπει μέσα. Και δεν μπορεί. Βλέπουμε ανθρώπους να διανυκτερεύουν στα αυτοκίνητά τους, περιμένοντας την επόμενη μέρα, αλλά την επόμενη μέρα έχουν συσσωρευτεί οι επισκέπτες της μέρας αλλά και της προηγούμενης. Βεβαίως αντιμετωπίζονται με διπλά δρομολόγια, καταλήγω στο ότι η επισκεψιμότητα είναι μεγάλη και όσο πλησιάζει το Πάσχα, η επισκεψιμότητα θα αυξάνει. Παρόλο που το Πάσχα είναι ίσως η μοναδική εορτή που στο Άγιο Όρος γιορτάζεται την ίδια μέρα το κοσμικό και το αγιορείτικο, την ίδια ακριβώς ημερομηνία, αυτό δεν σημαίνει ότι οι πιστίδες ηρεύουν κατά εκατοντάδες.
Μάλιστα, άρα και εσείς εντείνετε φαντάζομαι τις προσπάθειές σας έτσι ώστε να βοηθήσετε τον
κόσμο.
Ο στόχος
μας, η κυρία Γραμμίτζου, είναι διτός.
Να φτάνει κοντά σας.
Ο ένας στόχος είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες έτσι ώστε οι γέροντες εδώ, οι πατέρες, να μπορέσουν να συνεχίσουν τα ασκητικά τους καθήκοντα με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να παραβιάζεται και σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών η ηρεμία τους, και ο δεύτερος είναι οι πιστοί να έρθουν και να βρουν και εκείνοι τις απαντήσεις που ζητάνε. Και θα ήθελα να πω ότι σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε, με πολέμους να μένονται γύρω μας, με ανησυχία, τοξικότητα και αβεβαιότητα, ο κόσμος ζητά λύσεις και ζητά όλο και περισσότερες απαντήσεις και σταθερότητα. Και το Άγιο Όρος, καλός ή κακός, καλός για μένα, δίνει αυτή τη σταθερότητα, δίνει αυτή τη στέρεη βάση που μπορεί κάποιος να πατήσει και να πάρει δύναμη. Και
ανάσα επιζητά, κύριε Στεφανή, έτσι όπως το λέτε, κύριε Δίκητα. Ανάσα.
Έτσι, πολύ σωστά το τοποθετείτε, αναζητά μια ανάσα και το Άγιο Όρος του δίνει τη στέρεη βάση να βρει λίγες στιγμές ηρεμίας και να μπορέσει να ξαναγεμίσει τις μπαταρίες του. Μια τελείως χαζή έκφραση, αλλά αυτή είναι η ουσία, και να γυρίσει στον κόσμο και να συνεχίσει μέσα σε αυτό το περιβάλλον το δύσκολο που βιώνουμε.
Μάλιστα,
μένοντας οι πόλεμοι γύρω μας, με τις επιπτώσεις να χτυπάνε εμάς.
Κύριε Δικητά, αν και ξέρω πως όταν βρίσκεστε στο Άγιο Όρος δεν θέλετε να μιλάτε με την άλλη σας ιδιότητα του επίτιμου αρχηγού ΓΕΣ, εγώ δράτω με τις ευκαιρίες και λόγω των εξελίξεων του πολέμου θα σας παρακαλούσα να κάνετε έτσι μια εξαίρεση και να πούμε δύο κουβέντες και γι' αυτό, αν δεν έχετε αντίρρηση.
Ο πόλεμος δυστυχώς επηρεάζει και το όρος και το επηρεάζει πολλαπλά. Καταρχάς, η μη δυνατότητα των πιστών να επισκεφθούν τον Πανάγιο Τάφο. Βλέπουμε και τις συζητήσεις που γίνονται τώρα για το Άγιο Φως, εάν θα το πάρουμε, εάν θα μπορέσουμε, εάν θα γίνει λειτουργία.
Έτσι, στα νέα σήμερα, κύριε Διοικητά, συγγνώμη, σας διέκοψα πάλι, είναι πρωτοσέλιδο, είναι στο πρωτοσέλιδο, ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολα αν θα φτάσει το Άγιο Φως φέτος στην Ελλάδα.
Είναι κάτι που ανησυχεί τους πιστούς και τους προβληματίζει. Αλλά θέλω να πω, η μη δυνατότητα επίσκεψη στον Πανάγιο Τάφο πολλαπλασιάζει τους πιστούς που έρχονται εδώ. Εάν αναλογιστούμε ότι οι κυρίαρχοι φάροι της Ορθοδοξίας είναι τρεις, είναι ο Πανάγιος Τάφος, είναι το μοναστήρι του Σινά, η πρώτη συγκροτημένη μοναστική ζωή, και το Άγιο Όρος, είναι η φάρη της Ορθοδοξίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι εφόσον η περιοχή εκεί είναι κάτω από τέτοιες συνθήκες πολεμικές, αυτό επηρεάζει εμάς. Επίσης ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας και αυτός δημιουργεί απαγορεύσεις και δεσμεύσεις στους πιστούς που θέλουν να επισκεφθούν και τον Πανάγιο Τάφο, αλλά και το Άγιο Όρος. Τώρα, η κατάσταση στο Ιράν. Η κατάσταση στο Ιράν δεν φαίνεται να έχει τέλος, ενώ βεβαίως αφήνονται κάποιες υπόνοιες ότι η διπλωματία προσπαθεί να λειτουργήσει. Βλέπουμε παντελή απουσία της διπλωματίας και όλοι περιμένουν μέσω των στρατιωτικών χτυπημάτων να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Θα ήθελα να πω ένα γενικότερο παράδειγμα που έχει προκύψει από τους πολέμους, όχι τώρα, όλα τα χρόνια. Ποτέ οι στρατιωτικές επιτυχίες δεν μεταφέρονται και δεν μετουσιώνονται σε πολιτικές επιτυχίες. Μερικές φορές έχουν και το αντίθετο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι αναμένουν ότι κάνοντας μια επιτυχία και χτυπώντας κάποιες βάσεις στρατιωτικές, αυτό μετά θα έχει και πολιτικά αποτελέσματα, δεν γίνεται. Το μόνο το οποίο κάνουν τα στρατιωτικά χτυπήματα, ενισχύουν τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης και απέτησης για κάποια αιτήματα τα οποία έχεις. Δύσκολη η κατάσταση αυτή τη στιγμή, διότι τόσο οι όροι που έχει θέσει ο πρόεδρος Τραμπ, όσο και οι όροι που έχουν θέσει σε αντιστάθμισμα των όρων του Τραμπ το Ιράν, οι ηγέτες του Ιράν, είναι όροι για να μην συζητήσουμε. Είναι όροι, ίσως στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ζητάω τα πάντα έτσι ώστε διαπραγματευόμενος να μπορώ να κάνω βήματα πίσω. Αυτό μου δίνει την εντύπωση ότι προσπαθεί να δημιουργήσει όλη αυτή η θεματολογία και από τις δύο πλευρές. Ακραίοι όροι, οι οποίοι δύσκολα θα γίνουν αποδεχτοί από την άλλη την πλευρά. Ακόμα και αν είχε χάσει ολοκληρωτικά το Ιράν, δεν θα δεχόταν αυτούς τους όρους. Ακόμα και αν είχε νικήσει ολοκληρωτικά το Ιράν, δεν θα δεχόταν η Δύση τους όρους που θέτει το Ιράν. Άρα λοιπόν αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Το Ιράν αποδεικνύεται πολύ πιο σκληρό από ό,τι υπολογιζόταν. Εδώ θα πω το δεύτερο χαρακτηριστικό.
Κύριε Στεφανή, παρά το γεγονός ότι έχει χάσει ηγετικά στελέχη το καθεστώς εκεί, παρόλα αυτά αντέχει.
Φαίνεται ότι το σύστημα διαθέτει τέτοιες αντοχές, όπως είπατε, για να μπορεί να λειτουργεί. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει όταν ένα στέλεχος φύγει από την διαδικασία είναι πώς θα ολοκληρώνει τη διαδικασία λήψης απόφασης. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι παρόλο τον θάνατο του ενός μετά τον άλλον ηγετών όλων των κλιμακίων, είτε των πολιτικών κλιμακίων, είτε των φρονών της Επανάστασης, είτε του στρατού του Ιράν, είτε των ανθρώπων των πληροφοριών, εντούτοις η διαδικασία λήψης απόφασης και υλοποίησης στρατηγικής έχει μια σειρά. Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι υπήρχε μια στρατηγική συμφωνημένη σε όλα τα επίπεδα από πριν. Αλλά ήθελα να πω ότι ένα δεύτερο συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώνεται από τον πόλεμο αυτό είναι ότι εξακολουθούν οι αντιμαχόμενες πλευρές σε όλα τα επίπεδα να υποτιμούν τον αντίπαλό τους. Το έκανε η Ρωσία με την Ουκρανία, το έκανε τώρα η Δύση με το Ιράν. Και αυτό είναι ένα μάθημα που πρέπει να παίρνει όχι μόνο η Ελλάδα, να παίρνει και η Τουρκία, διότι πολλές φορές υποτιμά την περιοχή της και μέσα σε αυτούς υποτιμά εμάς, ενώ έχουμε αποδείξει κατ' επανάληψη ότι όχι μόνο δεν πρέπει να μας υποτιμά, είμαστε πολύ πιο δυνατοί από ό,τι εκείνη μας εκτιμά. Υποτίμηση λοιπόν και ίσως όχι ξεκάθαρη στρατηγική εισόδου και εξόδου από την κρίση αυτή είναι τα στοιχεία τα οποία δεν μας δίνουν λύση. Και εκτιμώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε για αρκετό χρονικό διάστημα. Να πω ότι λέγανε ο πρόεδρος Πούτιν έλεγε ότι σε τρεις μέρες θα έχουμε αλλάξει την ηγεσία του Κιέβου και θα έχουν φύγει οι χιτλερικοί δολοφόνοι του Κιέβου. Έχουν περάσει πάνω από 3 χρόνια αυτή τη στιγμή Και ο πόλεμος συνεχίζεται δυστυχώς αμύωτα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ πιο συνεκτικοί σαν κοινωνία, πολύ πιο οργανωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα στη χώρα μας. Διότι στο τέλος, ό,τι και να συζητάμε θεωρητικά, ανθρωπιστικά, πολιτιστικά, πολεμικά, εκείνο το οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει κυρίαρχα είναι η χώρα την οποία αγαπάμε, ζούμε και λατρεύουμε. Να πω δύο φορές το αγαπάμε και το λατρεύουμε. Άρα λοιπόν εμείς πώς θα επηρεαστούμε από αυτό και εμείς πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν.
Ναι, όλα όσα έρχονται, όλα όσα έρχονται. Η χερσαία επέμβαση είναι ορατή. Μπορεί να κερδίζει, υπάρχει το σενάριο να κερδίζει χρόνο τώρα ο Τραμπ και να φέρνει στο συνέχεια στο προσκήνιο το θέμα των διαπραγματεύσεων που υποτίθεται ότι γίνονται.
Δεν ξέρω αν η χερσαία επίθεση αποτελεί για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην ηγεσία του Ιράν απειλή. Το άκουσμα της χερσαίας επίθεσης είναι μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση που ενώ τώρα, να σας πω το εξής, στην Καλιφόρνια, σε ένα υπόγειο κέντρο επιχειρήσεων, βρίσκονται οι πιλότοι οι οποίοι χειρίζονται τα ντρόουν τα οποία ενεργούν στο Ιράν. Mm-hmm. Το λέω αυτό με τη λογική ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ προστατευμένη σε αυτές τις επιχειρήσεις. Εάν οι χερσαίες δυνάμεις πατήσουν στο έδαφος, αυτό το πλαίσιο που ανέφερα πριν εξαφανίζεται. Άρα λοιπόν θα έχουμε άμεσες απώλειες. Τώρα οι απώλειες είναι από χτυπήματα. Είδαμε τώρα σήμερα το βράδυ 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρά, σε μια βάση των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Αυτό θα αλλάξει τελείως και πλέον η ανθρώπινη ζωή έρχεται σε πρώτο επίπεδο απειλής και απώλειας. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο για τις ΗΠΑ, οι οποίες μέχρι τώρα θεωρούσαν ότι δεν θα έχουν απειλές στο έδαφος. Συν το ότι αν το αναλύσουμε επιχειρησιακά, αυτό να το βάλουμε κάτω και να δούμε τα logistics που απαιτούνται, δηλαδή η επιμελητεία, οι δυνάμεις που απαιτούνται, ο χρόνος που απαιτείται για να αναπτυχθούν, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στρατιωτική επιχείρηση, η οποία δεν νομίζω ότι εύκολα στρατιωτικός των Ηνωμένων Πολιτειών θα εισηγηθεί να γίνει. Θα εισηγηθεί να γίνει θέτοντας όλους αυτούς τους προβληματισμούς και τα ρίσκα τα οποία θα πρέπει να πάρει η πολιτική ηγεσία για να δώσει εντολή να υλοποιηθεί.
Mm-hmm. Ενώ το Ισραήλ κινείται διαφορετικά, φαίνεται να κινείται διαφορετικά, να έχει διαφορετική τακτική από ό,τι
είναι
οι Αμερικανοί.
Είναι διαφορετικό το επιχειρησιακό πλαίσιο. Το Ισραήλ έχει σύνορα με τη Χεσμολά, ανεξάρτητα αν μεταξύ της Χεσμολά και του Ισραήλ υπάρχει η UNIFIL, η δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία υποτίθεται ότι παρέχει αυτό το buffer zone, τη ζώνη σταθεροποίησης για να μην έρχονται σε επαφή η Χεσμολά με το Ισραήλ, κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει η UNIFIL, γιατί δεν έχει τις δυνατότητες, είναι απλώς παρατηρητές. Το Ισραήλ λοιπόν βρίσκεται σε επαφή με τη Χεσμολά. Όταν είσαι σε επαφή στο έδαφος με τη Χεσμολά, πρέπει να πάρεις άλλα μέτρα για να εξασφαλίσεις την ασφάλεια των δικών σου ανθρώπων. Οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε επαφή με τις δυνάμεις του Ιράν και γι' αυτό μέχρι τώρα προσπαθούν να χτυπήσουν με πυραυλικά, αεροπορικά ή χτυπήματα ντρόουν. Το να βάλουν τις δυνάμεις τους στο έδαφος αλλάζει τελείως το πεδίο και είναι ένα πολύ δύσκολο, όπως το είπα, τακτικό εγχείρημα. Ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα στο πεδίο.
Και επιπλέον το Ισραήλ έχει ανοίξει πολλά μέτωπα στην περιοχή, όπως το λέτε εσείς.
Το Ισραήλ έχει τελείως διαφορετικούς στόχους από τους στόχους των ΗΠΑ. Εγώ εκτιμώ ότι το τι οι ΗΠΑ προσπαθούν να κάνουν τώρα είναι μια πολύπλευρη στρατηγική, την οποία θα δούμε τα αποτελέσματά της στο μέλλον. Έχουν σαν στόχο την Κίνα και κοιτάνε να μην χτυπήσουν την Κίνα απευθείας, αλλά να κοιτάξουν να ελαχιστοποιήσουν τις δυνατότητες αυτών που συνεργάζονται με την Κίνα. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει στη Βενεζουέλα, το βλέπουμε στη διόρυγα του Παναμά, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνει στο Ιράν. Άρα λοιπόν προσπαθούν να περιορίσουν και να κοντύνουν την Κίνα μέσω της περιφέρειας που απειλούν. Είναι τελείως διαφορετικός ο στόχος από το στόχο τον οποίο έχει το Ισραήλ, το οποίο θέλει ο πρόεδρος Νετανιάχου να πει στους κατοίκους του Ισραήλ ότι κοιτάξτε να δείτε με το τι κάναμε τώρα σας εξασφαλίζω ήσυχα τα επόμενα 10-12 χρόνια. Mm-hmm. Τελείως διαφορετική η στόχη.
Μάλιστα, και υπήρξε, λέει, και μια δύσκολη επικοινωνία μεταξύ του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Χθες τουλάχιστον αυτό λέει το Άξιος.
Κυρία Καραμίτζιου, η νίκη έχει πάντα πολλούς πατεράδες. Τα προβλήματα και η ΙΤΑ φέρνουν, εδώ δεν υπάρχει βεβαίως ΙΤΑ, αλλά τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των στόχων πάντα φέρνουν ανησυχία και φέρνουν και προβληματισμό και φέρνουν και γκρίνια.
Και δεν υπάρχουν και εύκολοι πόλεμοι. Αυτό είναι
κανένας πόλεμος δεν είναι εύκολος στη στιγμή που διακυβεύεται η ανθρώπινη ζωή. Και όταν ένας ηγέτης αναγκάζεται να σταθεί μπροστά σε ένα φέρετρο, το οποίο είναι σκεπασμένο με τη σημαία της χώρας του, να το χαιρετήσει και να εξηγήσει στους γονείς, στους συγγενείς και στην κοινωνία την οποία εκπροσωπεί το γιατί έγινε αυτό, είναι η δυσκολότερη στιγμή.
Μάλιστα. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Κύριε Στεφανή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Να μην κλείσουμε με δυσάρεστο πρόσημο, να κλείσουμε με ευχάριστο πρόσημο, με την αγάπη και την ηρεμία την οποία χαρίζει το όρος σε όλους όσους έρχονται να το επισκεφτούν. Και στο χαμόγελο με το οποίο οι πιστοί έρχονται στο όρος και τους βλέπετε περπατάνε και σε χαιρετάνε έτσι καλημέρα με ένα χαμόγελο το οποίο ξεκινάει και βγαίνει μέσα από την ηρεμία και τη γαλήνη που χαρίζει το όρος.
Πώς σας ζηλεύω για αυτό που ζείτε, πώς σας ζηλεύω. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Και εσείς τα καλύτερα σας εύχομαι.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αλκυβιάδης Στεφανής, διοικητής του Αγίου Όρους, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ.